Jeg beder om, du vil tale det ind i vores hjerter og vores liv, både til besindelse, men også til at vi må prøve os selv på det. Jesus, vil du være os nær ved din Helligånd? Det beder vi om. Og jeg beder om, Jesus, at du også vil lade det ske, det under, at vi får øje på dig, igen det, vi taler om her. Gør du det, Herre Jesus? Amen. Og så er det rigtigt, som vi hørte, at vi skal læse fra Galaterbrevets første kapitel, vers 10, og lad os rejse os og høre i Jesu navn. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg vil være til behag? Var jeg ikke Kristi tjener? Amen. Jeg vedgår, at det er en kringlet sætning, det her. Og jeg skal prøve at folde den lidt ud. Han siger, Paulus, med lidt andre ord, skriver jeg det her, for at mennesker skal synes om mig? Er det tilfældet, så er jeg ikke Guds tjener. Eller skriver jeg, som jeg gør, fordi jeg ønsker at følge Guds vilje? Det er sagen her. Det har menigheden, der fik brevet, måtte overveje modtagerne. Og jeg tror, de fandt ud af, at Paulus skrev som Guds tjener, og han udtrykte Guds vilje. Ved du, hvad det er for en problemstilling, vi står med her? Om en indgang til den er lidt speciel. Det er problemstillingen om at tro Guds ord. Eller bibeltroskab, om du vil. At tro Guds ord, og at bøje sig for Guds ord. Eller sagt mere konkret, også ind i vores problemstilling. Er Bibelen Guds ord? Er Bibelen identisk med det, Gud siger? Og som Gud vil os? Eller er det bare Paulus, der har et teologisk synspunkt? Hvis nu det her, det er Gud, der giver sin mening, sin vilje til kende, ved du så? Så er vi forpligtet på det. Ganske enkelt, fordi han er Gud altså. Og vi er bare mennesker. Det er ham, og ikke mig, der har skabt himlen og jorden. Det er ham, der har alle menneskers liv i sin hånd, som han har mit liv i sin hånd. Jeg er forpligtet på det, han siger, også fordi jeg en dag skal stå regnskab for mit liv foran ham. Man kan selvfølgelig lade være med at tro på det. Det kan man. Jeg har bare lyst til at sige til dig, om du skulle sidde her og måske tænke den tanke, at du vil alligevel blive indhentet af det med at stå ham til regnskab. For også det menneske, som ikke tror på Gud, og som aldrig har følt sig forpligtet på det, Gud har sagt, skal møde ham. Ingen slipper for det møde. Gud kræver mennesker til regnskab for deres liv. Og så har Gud også givet os en anvisning på den virkelighed, at vi skal stå ham til regnskab. Og det kommer jeg til at berøre i dag, men mest indirekte. Begynder du at vælge noget fra Guds ord, som du ikke vil tro eller tage for alvor? Ved du, hvem der så er Gud i dit liv? Det er du selv. Og der er det ikke længere himlens Gud, der er det en Gud. Situationen er den ud fra verset i Galaterbrevet, og det er det vers, jeg har fået som tekst til denne søndag. Det er, at Paulus har sammen med andre været på missionsarbejdet i Galatien. Et missionsarbejde, hvor ordet om Jesus er forkyndt, og det førte til tro hos mennesker, der hørte, og der kom menigheder ud af arbejdet. Altså mennesker, som kom til tro på Jesus og blev døbt. Det er det, der er sket. Så går der en tid, og så får de der mennesker et nyt besøg. Gæster. Og gæsterne går ind der i den dialog, som har været, når menigheden var sammen, og har vel også fået lov til at undervise lidt eller prædike. Og de sagde ikke det samme som Paulus. Paulus havde lært de kristne, at når det gælder vores frelse og vores forhold til Gud, så er det nåden, altså Guds nåde, alene, der tæller. Og troen alene, der gælder. Og det er et under, at menneske kommer til tro. Det skyldes alene Guds indgriben. Der, hvor mennesker sidder og hører dette ord forkyndt. Det Gud har sagt. For det er sådan, Gud arbejder. Han vil have os derhen, hvor troen alene, nåden alene, Jesus alene, bliver vores frelse. Vel, men de der nye gæsterne, der kom på besøg, som fik lov til at sige noget der i Galatien, i menighederne i Galatien, de sagde, ja, det er jo helt fint det, Paulus har sagt her. Det der med Jesus. Helt fint. Men der er noget andet, som også er vigtigt. I må lade jer omskære. Det Moselov byder, og det Abraham gjorde, det må I naturligvis gå ind under. I må være Gud helt lydige. Og så kom debatten. Paulus, han sagde jo noget andet, ikke sandt? Det I siger, gæster, det er ligesom et tillæg til det, Paulus sagde. Og så var debatten der. Og ind i den debat, så kommer spørgsmålet pludselig. Hvem er ham, Paulus, egentlig? Er det, hvad Paulus siger, der betyder mest, eller er det, ja, pagtstegnet, som Abraham fik af Gud, der skal fylde mest og have størst betydning? De kristne blev forvirrede. De vidste ikke lige, hvad de skulle mene eller tro. Og det bliver Paulus orienteret om. Og han ryger helt op det røde felt. Han siger faktisk nogle ting, som jeg synes næsten, man kan ikke citere fra en talestol. Han siger, at de der folk, gider de vil lemlæste sig selv. Nej, nu kommer jeg til at sige det. Gider de vil lemlæste sig selv. Det betyder, gider de vil falde ned ad trappen. Kommer galt afsted. Han var så vred. Og vreden retter sig mod de falske missionærer, og det at menigheden troede på dem. Og så skriver han et brev til dem, hvor han går ind i de her ting. Hvis I lader jer omskære, for i det, I mener, I på den måde skal være lydige og følge Gud helt, så taber I det hele, på gulvet. Er det ikke nåden alene, troen alene og dermed Jesus alene, I har som frelsesgrund, så kommer I aldrig til at få den frelse, Jesus har vundet til jer. Det betyder, at I så kan I heller ikke være med i himlen, der hvor Gud er. Det Jesus gjorde ved at dø for jeres synder, kommer ikke til gavn jer. I mister ham simpelthen. Du kan se det, hvordan han ligesom får dig med os i de næste vers, er det noget af de første vers her i Galaterbrevet. Han siger, noget at være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen, for et meget, meget stærk sætning. Han gav sig selv hen for vores synder, for at drive os ud af den nuværende onde verden efter Gud og fars vilje. Ham vær æver i evighedernes evigheder. Og så er det jo denne problemstilling, Paulus skriver ind i. Og han begynder, og nu citerer jeg lidt fra det første kapitel, for ligesom at få sammenhængen med. Fra Paulus, det er det første, han skriver, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af mennesker, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Paulus, apostel. Jeg er ikke udsendt af mennesker, siger han. Det er Jesus, der har sendt mig. Og det, jeg har undervist jer om, det har jeg fra Jesus selv. Sådan siger han. Han bruger jo det der udtryk fra Paulus, apostel. Var han det? Hvis vi ser i Lukas evangeliets 10. kapitel, så møder vi der, hvordan Jesus sender nogen afsted på denne måde. Og han siger til dem, nemlig apostlene, de 12, den der hører jer, hører mig, og den der forkaster jer, forkaster mig. Sådan sendte han dem afsted. Og sådan gjaldt det for de 12, som havde været sammen med Jesus i de 3 år, hvor han virkede. Altså dem, vi møder beskrevet de 3 år i Matthæus, Markus, Lukas, Johannes. Dem, der hører jer, sagde Jesus, det dem hører mig. Og I blev udsendt jer med en personlig fuldmagt fra mig. Det siger Jesus til dem. Og sådan blev de regnet for blandt de første kristne. Det var dem, der ledte menigheden. Det var dem, som for menigheden afgjorde, hvad der var rigtigt og forkert. De 12 var så udpeget eller udtaget, om du vil, blandt mange disciple, som Jesus havde. Det er jeres opgave, sagde Jesus. Så ved vi jo, at Paulus hørte ikke i udgangspunktet til de 12 apostle. Vi møder ikke det eneste sted i evangelierne, at han omtales sammen med Jesus. Og det han gjorde, det er først i apostlenes gerninger, at vi begynder at høre om Saul, som blev Paulus. Men Paulus, Saul, ja, om du vil, mødte jo Jesus. Så radikalt, som man kan forestille sig. Han var en forfølger af de kristne. Og så møder han Jesus selv. I den forbindelse siger Jesus om Saul, at og nu citerer jeg, at han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for min navns skyld. Det siger Jesus. Og det kald og den virkelighed blev Paulus' kald og virkelighed. Og det er med tanke på de ting, det Jesus sagde til de 12 og til ham personligt, at han bruger udtrykket, jeg er apostel. Jeg er udsendt af Jesus som personlig stedfortræder. Med fuldmagt for ham. Det er min virkelighed. Underforstået. Når nogen sætter spørgsmålstegn ved det, jeg lærer, siger Paulus,
så sætter de spørgsmålstegn ved Jesus selv. Det er Guds ord, der sætter spørgsmålstegn ved. Dermed ved Guds vilje. Jeg nævnte, før han var vred, og det giver han udtryk for. Han takker heller ikke for menigheden. Hvis du læser brevene, så er du opdaget, at det er ejendommeligt, for det gør han faktisk ikke. Normalt så takker han for de kristne og siger, at jeg takker for jer, mens jeg beder for jer. Men her er der ingen tak. Tonen er helt anderledes. Jeg undrer mig over, at I så hastigt har ladet jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogen, som forvirrer jer. Og han taler stærke, stærke ord videre om det. For det er ikke små ting, der er på spil. Tingene handler om at eje det evige liv, eller gå fortabt. Vel, nu er det så en lidt speciel problemstilling hos de kristne galatere, som er fremme her. Sammenblanding af jødedom og kristendom på en måde. Eller, om du vil, lov og evangelium. Men helt grundlæggende så kommer den problemstilling frem, fordi mennesker problematiserer Guds sandheder. Problematiserer Guds vilje. Problematiserer Guds ord. Og to ting om den sag. Hvorfor gør et menneske det? Og vi behøver jo ikke tale bare om alle de andre, om hvem vi ved, at de vil godt sige noget om Gud og noget og himlen. Men de føler sig ikke forpligtet på det, Gud har sagt. Lad dem bare ligge. For vi, du og jeg, oplever jo også i vores natur en opposition mod ting, som Gud siger. Det skyldes, at vi som mennesker har en syndig natur, der ikke vil det, Gud vil. En syndig og stolt natur, der ikke vil lade sig bestemme af Gud og Guds vilje, og som er i opposition til Gud. Det ligger så nær til os. Modstanden mod, at Gud skal bestemme for mig, det skyldes min syndige natur. Jeg vil helst være Gud i mit eget liv. Det ligger ligesom en fodnote i vores liv. Den syndige natur er der også efter, at Jesus bliver min frelser, og den ligger i strid med det nye sind, som blev født, da Jesus kom ind i mit liv. Og for det andet i den forbindelse. Ved du, hvad vi står og taler om her? Det er en urgammel synd. At sætte spørgsmålstegn ved det, Gud har sagt. Vel, tvivlen på, at det Gud siger, er sandt og godt. Og så med al synd, så er det Satan selv, der står bag. Han har sådan en god allieret i vores syndige natur, og så kommer han med sit listige. Har Gud virkelig sagt? Og så er et eksempel, som Gud ikke har sagt, sådan som taktikken var mod Eva. Og så er de lovende i gang med indgangsspørgsmålet. Har Gud virkelig sagt? Og i næste led, og det kan du selv læse dig frem til, forvansker Satan så virkeligheden ved at tale direkte mod Gud. Hvorfor gør han det? Hvad er det for noget, der ligger bagom jer? Det skal jeg sige dig. Fordi han vil have mennesker til at leve i synd. Får han mennesker til at leve i synd, så har han dem. Og det er det uhyggelige. Altså det, vi står med her, når det gælder kampen for at fastholde det, Gud har sagt, og hverken lægge noget til eller trække noget fra. Fastholde Guds ords sandhed. Det er en åndskamp. Det er sådan, vi skal se den. også når vi står midt i den kamp i vores tid, i vores folk. Satan selv står bag, når der sættes spørgsmålstegn ved det, Gud har sagt. Og jeg vil gerne sige, fordi det kom jeg til at tænke på, da jeg begyndte at komme den vej hen i mit manuskript. Det her, det er ikke bare en diskussion for teologer og for specielt interesserede. Det handler om, at Satan ønsker, at der skal komme synd ind mellem mig og Gud. Og det gør han ved at få mig til at tro noget andet, end det Gud har sagt. For Satan mig til at leve i synd, som jeg ikke vil bekende for Gud, som synd, så har han mig. Og så står der, at det skulle være hverdagsagtigt det her. Nu slipper jeg teorien et øjeblik. De sidste mange år har vi oplevet debat om homofili i Danmark. Som bekendt er det muligt for to af samme køn at blive, og nu har jeg gåseøjnene med, gift eller viet i den danske folkekirke. Der er nogen, der regnede det for en sejr, at det kunne lade sig gøre. Kærlighedens sejr. Jeg tror, mange her er rystet over det, og er stærkt oprevet over, at ledere fra en kristen kirke kan gå ind og sige ok til en sådan ordning. Og forarvelsen kan godt tage fat i en, når man taler om det. Jeg siger ikke, at det her anlæg for homofili, det er forkert. Men at leve homofilien ud gennem sex med et menneske med samme køn som en selv, det er synd. Det kalder Bibelen synd. Både i Gamle Testamente og i Nye Testamente. Gud kalder det synd. Så er det jo et typisk eksempel på, at dem, som siger ok til, at to af samme køn kan blive viet, de ser væk fra det, som Guds ord siger om den sag. Ellers kan man slet ikke komme derhen jo. Gamle testament har ikke så stor betydning, siger man, og Paulus udsagn afskriver man og regner det for noget andet, end at han også med det, han siger om den sag, bare du ser egne og måske den tids tanker. Bibelen er ikke Guds ord, og det, at Bibelen kalder homofilit samliv for synd, tror man ikke. Og så er det ikke det værste, hvad man siger om denne sag. Men kan du forestille dig den homofile, som tror præsten, der siger ok til en vielse, og så bliver viet med en af sit eget køn, og så skal det menneske en dag møde Gud. Måske et menneske, som endda kender begrebet syndernes forladelse, men som ikke vil bekende sin udlevede homofile seksualitet som synd. Det menneske møder Gud og Guds dom, siger Bibelen. Jeg håber ikke, du har fattet det her som en gammel mand, der skal spille stærk. Det har jeg faktisk ikke behov for. Men sidder du her i dag, måske som en af dem, der lever i homofili, så er det en advarsel til dig, før du skal møde Gud. For jeg ønsker for dig, hvad enten du har en seksualitet, der trækker sig i retning mod homofili, eller du har en seksualitet, der retter sig mod det modsatte køn, jeg har det ønske for dig, at du finder Jesus og kommer til at leve i syndernes forladelse hos ham. For bare det mennesker, der gør det, klarer mødet med Gud. Et andet eksempel. LM-familien med fire børn, ikke sandt? Den ældste går i 3. G. Den yngste går i 4. klasse. Forældrene taler om, det er sådan en stille aftenstund, at nu er de kommet så langt, så der bliver mulighed for igen at tænke på karrieren. På samme måde glæder de sig nu over, at den ældste begynder at få SU, og de er holdt op med at gå i den kristne friskole, og der bliver lidt mere luft i økonomien. De har altså 4 børn. Og så opdager konen, at hun venter barn. Hun er gravid. Det kommer noget bag på dem. Graviditeten er absolut ikke planlagt. De orker næsten ikke at tænke på det 5. barn. Og tanken tærer dem. Hvad med muligheden for en abort? Ægteparret har altid sådan principielt været imod adgangen til den frie abort. Men det er ikke, fordi de har sådan engageret sig meget i den sag. Og nu med tanke på deres familiesituation, så kunne jo en abort være en mulighed. Der var jo heller ikke andre, der behøvede at få det at vide, hverken børnene eller nogen i menigheden. Deres læge kunne måske endda henvise dem til et hospital et andet sted, en anden by. Så var de sikre på, at de ikke ville møde et kendt menneske. Ingen behøver at vide det, og ingen behøver at forundre det. Det ville gøre alting meget nemmere, om det blev på den måde. Ingen behøver at vide det. Men Gud ved det jo. Han ser det. Og det er ham, vi skal stå til regnskab. Og så kommer de der spørgsmål. Kan Gud virkelig mene, at mennesker og familie, der er så presset, har været det så mange år, ikke kan vælge den udvej? Fosteret er bare så lille, og hvad er sand kærlighed, ikke sandt? Det, jeg har talt om her, ved du, hvad det er? Det er situationsetik. Man vælger den nemmeste vej, fordi man selv er i klemme. Men Gud kalder en provokeret abort for synd. Og provokeret abort, det er i strid med det 5. bud. Du må ikke begå drab. Så kan man vælge at se væk fra det, Gud har sagt. Men man kommer til at leve i synd. Og synd må bekendes og gøres op med Gud, ellers fører den til dom. Det her, det handler noget om at være Gud og hans ord tro, også når det koster noget på det personlige plan. Og så en ny vinkel. Luther, han havde en god ven, der hed Melanchthon. Luther var dogmatikeren, og Melanchthon var sprogmanden, professor i græsk. Han var noget yngre end Luther i øvrigt. Det var ham, der opfordrede Luther til at oversætte Bibelen til tysk, hvilket jo Luther gjorde. På et tidspunkt skulle Luther forsvare en prædiken, han havde holdt. Den havde skabt noget røre, og så skulle han forsvare den. Og det førte til, at Melanchthon samlede og skrev i samarbejde med Luther den augsburgske bekendelse. Jeg tror, nogen vil kende det navn. De to, Luther og Melanchthon, som begge stod ind for indholdet, ja, de havde altså lavet det der skrift. Og så rejste de afsted for at forsvare prædiken med det, de skrev her. Dybest set var det jo den teologi, som bare reformationen, der skulle forsvares. Jeg ved ikke, hvordan de har rejst, Melanchthon og ham. Men på rejsen sidder de og taler sammen, og så siger han, Melanchthon, til Luther, at han er ganske bange for, at dem, som skal vurdere indholdet i den augsburgske bekendelse, vil afvise teologien. Han er nervøs for det. Underforstået, hvis indholdet blev afvist, og Melanchthon og Luther blev dømt som kættere? Hvad skulle der så blive af den? Deres liv? Og så videre. Så sidder de et øjeblik, og så siger Luther: jeg er mere optaget af, hvad Gud siger på den yderste dag. Og hvor har han ramt her? På den måde får Luther sagt det vigtigste, at det er lidt lige meget, hvad mennesker mener. Det, der betyder noget, det er, hvad Gud mener. Og det er jo den rigtige grundholdning for den, som ønsker at være Guds ord. Tro. Og så skal jeg bruge et billede. Nu skal jeg bruge et billede. Luthers Missionsforening har nogle kerneværdier, og en af dem er troværdig Bibel. Og vi møder så den virkelighed sagt med andre ord i LM's vedtægter. Der har været formuleret sådan lidt forskellige gennem årene, men blandt andet altså, foreningen bygger sit arbejde på de bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige, urokkelige ord. Og eneste kilde for kristen tro, lære og liv. Kan man sikre sig, som man altid er bibeltro? Nej, det kan man ikke. For det handler også om hjerterne her. Da Luthersk Missionsforening havde 100-års jubilæum, så lavede man et motto, og så stod der på ordets grund. Den daværende landsformand, som nogle af jer måske kan huske, hed Åge Jensen. Han holdt et foredrag, og ved du, hvad han sagde? Understreget. Det er et udtryk for et ønske at være på ordets grund. Det synes jeg var stærkt sagt. Det ønske ligger der stadigvæk. At være Guds ord tro. Og så er det en kamp. Jeg kunne sådan tillade mig at sige, er det så kun de perfekte, der må komme i Luthers Missionsforening? Nej, der er også plads til tvivlerne. Til de anfægtede. Det er der i Luthers Mission. Men det er den forkyndelse, der skåret over den list, du skal møde her. For det er det, vi vil. Ønsker at være Gud tro. Er det for at tækkes mennesker, det her? Nej. Der har noget at gøre med en regnskabsdag. Og så et nyt billede. Det er Martin Luther, der siger om Bibelen: bare den hellige skrift er al sandhedskilde og udspring. Skriften er en bog, som Gud, den hellige ånd, har givet Guds menighed for, at den skal lære, hvad den er. Altså, hvad menigheden er. Hvad den skal gøre, hvad den skal lide, og hvad den skal blive. Den er Guds mund, som vi ubetinget skal følge og adlyde, og alle må være underlagt den. Og så siger han: ingen anden lærer må forkyndes eller høres i kirken end det rene ord, den hellige skrift. Det er præcist og godt. Og det ønsker vi. Og så det tredje billede. Det er sådan meget i København, ikke sandt? Det er Søren Kierkegaard. Guds ord er givet for, at du skal handle efter det. Hold da op, en stærk sætning. Derfor har vi fået det. For der har betydning for vores liv. Du skal handle efter det. Ikke for, at du skal øve dig i at fortolke dunkle steder. Det kan måske så være en tanke for nogen af os. Nej, du skal læse Guds ord for dig, som at se i et spejl. Du må hele tiden under læsningen sige til dig selv, det er mig, der tales til, mig, der tales om. For Bibelen er et spejl. Det gælder ikke at se spejlet, men at se sig selv i det. Det er virkeligheden. Det siger de her folk om Guds ord. Troværdigheden. Og så skal jeg runde af med en bestemt situation, som vi møder i Bibelen. Da Paulus sidste gang var sammen med de kristne ledere fra Efesos, så siger han en ting om Guds ord, som er så tankevækkende. Paulus er på vej til Jerusalem, og så sejler de til den havneby, der hedder Milet. Man taler om, at det var ligesom Efesos' havneby, der ligger syd derfor, hvis du kigger på et kort. Der var faktisk en kanal ind til Efesos, men den sandede så ofte til, så det var ustabilt at sejle derind. Men fra Milet sender han så bud efter lederne fra menigheden i Efesos. De var langt på vej første generations kristne. Og de havde været kristne bare i kort tid. Men nu var de ledere. De bliver kaldt tilsynsmænd og hyrder. Og så møder de Paulus. Og så holder han en tale til dem. Og han siger noget om de opgaver, som er deres. Og jeg kan godt sige dig, at jeg har undret mig over den her scene rigtig mange gange. For kan du forestille dig det at være leder i en sådan menighed? Med alle de kulturforskelle, som de ville være, der ville være, når menigheden bestod af grækere, som har vokset op i Grækenland. Mennesker, som har vokset op i Lille Asien. Jøder, som har konverteret til kristendom. De var blevet døbt. Frigivne slaver. Fattige mennesker. En masse pensionerede romerske soldater. For det var der i Efesos. Det var et godt sted for dem at slå sig ned som pensionister. Der var masser af vin. Det dyrkede man der. Et godt sted at dyrke vin. Så der har sikkert også været et alkoholproblem. Så var det en by, som mange rejste igennem på vej til Rom, fra Lilleasien og Syrien og landene deromkring. Der var meget spiritualitet. Der var et kæmpe tempel, Artemis-templet, som lå i byen, en attraktion, men der kom mennesker, og der var et hav af prostituerede tilknyttet det tempel. Det var en menighed af kristne, som kom fra hver deres kulturbaggrund, med hver deres måde at tænke på, når det gjaldt de mange livsforhold. Og jeg har spekuleret på det med tanke på os, hvordan vi i Luthers Mission gennem årene har haft debatter, som samlede sig om ting, der udelukkede skyldes forskellige kulturer. Men nu skulle de være ledere her. En ny menighed. Og så siger Paulus, ja, det er rigtigt, jeg rejser, han sagt. Jeg kommer ikke tilbage, er sandsynligt. Og så siger han, nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er helliget. Alle dem, der er kommet til tro på Jesus. Jeg overgiver jer til Gud og til hans nådes ord. For det formår at opbygge og give arven til alle de hellige. Det er det, der er vores ord. Guds ord. Og det er den samme virkelighed i vores liv, i vores tid. Måtte vi holde det højt, dette ord. Og måtte vi gøre det også i en tid, hvor der er så mange angreb på det. For det er det ord, der skal vise os, også hvordan vi når frem til himlen. Og måtte det være mere andet end bare en ledersag og teologers sag at kæmpe for de her ting, men lad os tage det med, vi er eneste af os, hvor vi spørger til, hvad siger du Gud? Hvad vil du Gud? Og så følger hans ord. Gud velsigne os til det. Lad os bede. Kære Jesus, vi beder om, du nu vil tage dit ord og bruge det i vores hjerte og liv til tro. Jeg beder om, du vil gøre det sådan, Jesus, at vi må få en fornyet tillid til dit ord. Og vi igen og igen må opdage det, at du netop arbejder gennem dit ord, ved at gøre dit ord levende for os. Så troen har noget at gribe fat om. Og jeg beder dig, Jesus, om, at du vil hjælpe os til at være dig tro og dit ord tro. Herre, lad det lykkes. Og så takker vi dig for alt godt og beder, om du vil velsigne vort samvær fortsat for os her. Amen.